Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні в норвезькій столиці Осло Нобелівську премію миру заочно отримав китайський дисидент Лю Сяобо, який відбуває 11-річний термін ув'язнення за заклики до політичних реформ у Китаї. На церемонії лауреат був представлений порожнім стільцем і фотографією. Ось що сказав голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд.
Ми жалкуємо, що лауреат не присутній. Він перебуває в ізоляції у в'язниці на північному сході Китаю. Не можуть бути з нами ні дружина лауреата, ні найближчі його родичі. Ми не будемо сьогодні демонструвати ні медаль, ні диплом. Але факт сьогоднішньої церемонії доводить, що нагорода була необхідна і відповідна. Ми вітаємо Лю Сяобо з премією миру 2010 року. Лю сказав його дружині, що він хотів би, щоб ця премія миру була присвячена душам загиблих 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмэнь, як він висловився. І це приємно для нас, що ми виконуємо його бажання. У Нобелівському комітеті заявили, що присудження премії Лю Сяобо ґрунтується на загальних цінностях і не є кроком проти Китаю. Китай і ще понад десяток країн вирішили не відвідувати церемонію вручення премії. Україна, яка спочатку теж була в цьому списку, вчора вирішила таки направити свого представника на вручення нагороди. Експертна група Української гельсінської спілки з прав людини нагородила міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова антипремією «Будяк року 2010». Про це повідомив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Могильов Анатолій Володимирович, міністр внутрішніх справ України, отримує «Золотий будяк» за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод. Зокрема, цього року збільшилась кількість насильницьких смертей в міліції щонайменше вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Незаконно припинялися мирні зібрання.
Зі свого боку, голова фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна повідомила, що друге місце антирейтингу посів голова СБУ Валерій Хорошковський, а третє поділили між собою мер Харкова Геннадій Кернес та суддя Харкова Сергій Лозюк за ухвалене рішення про затримання на 15 діб людей, які протестували проти вирубки дерев у цьому місті. Українська гельсінська спілка з прав людини заснувала антипремію «Будяк року» у 2006 році з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбувалося в державі впродовж року. Ця антипремія щороку вручається 10 грудня в День прав людини. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає в ці хвилини «Свободу» сьогодні, 10 грудня, у п'ятницю. Цього дня в Україні стало на 9 міністрів менше.
Ми отримали позитив в скороченні кількості міністерств і дуже великий негатив відмові від урядових органів і збільшенні кількості центральних органів виконавчої влади.
Нобелівський комітет закликає Китай звільнити лауреата.
Він перебуває в тюрмі на північному сході Китаю. Ні дружина лауреата, ні його найближчі родичі не змогли приїхати.
Український екс-міністр економіки попрохав політичного притулку в Чехії. Ексклюзивне інтерв'ю з його адвокатом.
Přihlédneme-li ke všem mezinárodním závazkům, které Česká republika má z mezinárodní dohod, tak se domnívám, že by tato skutečnost neměla ovlivnit.
Pro це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Свободу підприємця! Свободу!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
сьогодні в Україні стало на 9 міністрів менше. З такої новини багато для кого почалася інформаційна картина дня. Укази президента оприлюднювалися від вечора четверга до ранку п'ятниці. А вже згодом на прес-конференції в Києві міністр юстиції Олександр Лавринович повідомив, адміністративна реформа в Україні триватиме не один рік, і її результатом стане скорочення половини державних службовців. Що ж далі? Дізнавався Дмитро Шурхало.
Відповідно до президентського указу про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, кількість членів Кабінету міністрів з 25 зменшилася до 16. Чотири віце-прем'єри, які зберегли свої посади, стали ще й керівниками міністерств, каже прем'єр-міністр Микола Азаров.
Запроваджується проста система управління. Це міністерства, під ними служби державні, державні агенції та інспекції. Перехід від галузевого до функціонального управління. Відповідно трансформується і сам Кабмін. Віце-прем'єри стають міністрами ключових міністерств.
За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, наступного тижня до парламенту передадуть низку законопроєктів, скерованих на реалізацію адмінреформи. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, який свого часу розробив концепцію адмінреформи, каже, що запропонована чинною владою схема адмінреформи, крім позитивних моментів, містить також і суттєві хиби.
Ми отримали позитив, який полягає в скороченні кількості міністерств, їх консолідації, і дуже великий негатив, який полягає в відмові від урядових органів і збільшенні кількості центральних органів виконавчої влади, інших відмінних від міністерств. Керівники, яких призначаються президентом, заступники їх призначаються президентом, і вони, звичайно, посилатимуть міністрів далеко і голосно.
Політолог Михайло Погребинський зазначає, що є ціла низка факторів, які можуть зашкодити доведенню адміністративної реформи до завершення. Це й боротьба груп впливу в оточенні президента, і людський фактор, і необхідність зменшити корупційну складову в роботі держапарату.
До речі, саме цей елемент поки що не проглядається в цій реформі, як вони будуть позбавлятися взяткоємких функцій.
Зараз, на думку політолога, перерозподіл посад відбувся зі збереженням інтересів основних груп впливу. Опозиціонери вважають, що зміна структури влади не призведе до якісних змін, каже колишній перший віце-прем'єр, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
На ключових посадах залишаються ті самі люди, які відповідають за провал соціально-економічної політики, за збільшення цін, тарифів, за приниження національних інтересів нашої країни.
Наступним кроком адмінреформи має стати скорочення чиновництва. Президент доручив підготувати зменшення держапарату не менше, ніж на 30%. Сьогодні міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що скоротять половину державних службовців. До останнього часу в Україні спостерігалася тенденція, коли при постійному зменшенні чисельності населення кількість держслужбовців збільшувалася. Тепер самі чиновники кажуть, що підготовка скорочення держапарату відбувається без розголосу, а тому вони можуть лише здогадуватися про критерії відбору. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ми також запитали на вулицях Києва, а як ви оцінюєте те, що президент реорганізував уряд? Ось що ми почули у відповідь.
В принципі, нормально відношуся. Менше навантаження може бути на бюджет.
Це непогана справа. Зекономити бюджетні кошти.
Я можу сказати одне, що коли пришили Міністерство культури і туризму, то, по-моєму, то було не зовсім правильно. Але якщо хочуть об'єднати те ж саме Міністерство культури із молоддю і спортом, навантаження буде на людей значно більше. І чи вони зможуть все це охопити?
Відношуся до таких скорих рішень дуже-дуже негативно, бо більшість, от багато моїх знайомих, лишилися сьогодні в один день без роботи. Хотіли реформу робити. Кожен місяць по одному, по два міністерства реформувати. В один день такі речі не робляться.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Нобелівський комітет закликав Китай випустити Лю Сяобо, цьогорічного лауреата премії миру. Сьогодні в Осло на церемонії його представляв порожній стілець, адже китайський дисидент сидить у в'язниці. Проти присудження Лю Сяобо високої нагороди рішуче виступає Китай. Із подробицями Мар'яна Драч.
Це вдруге в історії Нобелівської премії миру, що ні лауреата, ні його представників не було на церемонії. Голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд висловив жаль через те, що ні Лю Сяобо, ні його рідні не змогли приїхати до Осло.
Він перебуває в тюрмі на північному сході Китаю.
Ні дружина лауреата, ні його найближчі родичі не змогли приїхати. Це свідчить про те, що нагорода потрібна і належна. Ми вітаємо Люся Обо з цьогорічною премією миру.
Голова Нобелівського комітету закликав Китай випустити лауреата за ґрат і наголосив, що він не зробив нічого поганого, лише реалізував свої громадянські права.
Він став справжнім символом і в Китаї, і за кордоном ненасильницької боротьби за права в Китаї. Лю нагадує нам Нельсона Манделу.
Дисидент попросив, щоб премію, що становить $1.5 мільйона, приурочили тим, хто загинув під час протестів на площі Тяньаньмэнь у Пекіні у 1989 році. Сам Лю Сяобо, якому зараз 54 роки, став відомим саме під час цих протестів. Письменник і колишній професор університету тоді відсидів 2 роки. Після виходу на волю знову виступив проти однопартійної системи Китаю, за що отримав 3 роки ув'язнення. У 2008 році Лю Сяобо став співавтором Хартії 08, що виступає за нову конституцію, незалежні суди і свободу слова. За це минулого року його засудили до 11 років тюрми. У Пекіні наголошують, що Лю Сяобо намагався повалити державний лад у Китаї. Церемонію в Осло у п'ятницю бойкотували близько 20 держав, серед яких Афганістан, Іран, Казахстан, Пакистан і Росія. Україна та Сербія спершу також планували не йти, але під тиском критики правозахисників та Євросоюзу в останній момент послали своїх представників. Професор Дипломатичної академії України, колишній радник українського посольства в КНР Леонід Лещенко, вважає, що зміна позиції української влади не вплине на економічні контакти між Києвом та Пекіном.
В дипломатичних відносинах бувають такі випадки, коли представник присутній при якійсь певній церемонії, але це не обов'язково означає поділяти думку.
Сказав Радіо Свобода провідний український китаїст. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Богдан Данилишин, який вже близько 2 місяців утримується в камері попереднього ув'язнення в одній з празьких тюрем, попросив притулку в Чехії. В розмові з Радіо Свобода це підтвердила адвокат українського екс-міністра економіки Маріна Махіткова. З нею в Празі розмовляла Оксана Беленська.
Коли ви востаннє бачились з паном Данилишиним і як він почувається?
Бачила сам годину зранку на 4 годині в'язниці на Панкраті.
Сьогодні вранці я бачилася з ним в тюрмі на Панкраті. Сказала б так, він виглядає, як того вимагають обставини, адже він вже 2 місяці в тюрмі. Виглядає добре і тримається.
Вже 2 місяці в вас б'є, так вже випаде добре, тримайся.
Що вам відомо про подання прохання про отримання політичного притулку в Чеській Республіці?
Ця
заява була подана та офіційно оформлена працівниками Міністерства внутрішніх справ 29 листопада цього року.
29 листопада цього року.
Як діє чеське законодавство в таких випадках далі? Скільки часу триває вирішення справи?
Я се предпокала, що законна лута, така та первинна інстанція, би мала бути в пробігу 3 місяців.
Можна припустити, що згідно з законом вирішення справи в першій інстанції триває до 3 місяців. Ми повинні твердо вірити, що Міністерство внутрішніх справ з цим упорається і до 3 місяців справу вирішить.
Вітра то зладне, а в пробігу тих 3 місяців розгорне.
Чи може з чеської сторони виникнути якась перешкода, яка б могла змінити рішення пана Богдана Данилишина попросити політичний притулок в Чеській Республіці?
То určitě не. То все мислим, що тен власне колобіг був...
Ні, точно немає. Думаю, що справі покладено початок. Якщо б з української сторони дійшло до змін, якщо б вона визнала, що процес, який там відкрили, незаконний, і що він не спирається на положення Карного кодексу України, то тільки така реальність, можливо, могла б вплинути на його рішення. Але з огляду на сучасний стан справ з охорони прав людини в Україні і тих процесів, які там відбуваються, коли його українського адвоката не допускають до його карної справи, думаю, що за такого стану справ зміна рішення неможлива.
За те стави ці ситуації просто не можна.
Пані Махіткова, екс-міністр уряду України Богдан Данилишин є в історії Чеської Республіки першим в'язнем високого державного рівня. Чи може цей факт, на вашу думку, якось вплинути на двосторонні відносини України і Чеської Республіки?
Пригнемо-ли ке всім міжнародним завазкам, які Чеська Республіка має з міжнародних...
З огляду на всі міжнародні зобов'язання Чеської Республіки, які випливають з усіх міжнародних договорів, не думаю, щоб цей випадок міг вплинути на двосторонні чесько-українські відносини, тому що кожна держава є суверенною державою, а міжнародні зобов'язання стоять вище взаємних двосторонніх відносин окремих країн. Тобто кожна країна, в тому числі Чеська Республіка, мала б розглядати всю справу тільки з цього кута зору, тобто з погляду охорони прав людини і міжнародних зобов'язань. Отже, думаю, що справа Дановишина на взаємний успіх чи неуспіх у двосторонніх відносинах не мала б мати ніякого впливу.
Případний взаємний проспіх або непроспіх з того не мав вплив.
Це була адвокат Богдана Данилишина Маріна Махіткова в інтерв'ю Радіо Свобода. Більше на нашій веб-сторінці.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Хто стане ректором Донецького університету і чому з виборами так довго зволікали?
Ні міністерство, ні наша місцева влада не підтримує мене, щоб я залишався ректором університету. Мотиви мені невідомі.
Відомо, хто став будь-яком року 2010.
Це люди вже увійшли в історію як будь-які. І це буде назавжди. І будь-яка людина зайде в інтернет, подивиться, ага, а от він чим був значимий.
А у Львові випустили мапу, яка допоможе більше дізнатися про історію визвольного руху.
Але найцікавіше, можна багато пізнати з архівних документів про те, що відбувалося саме на Великій Україні.
Про це далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Сьогодні Міжнародний день захисту прав людини. Ця дата була встановлена Генеральною асамблеєю ООН у 1950 році на честь ухвалення Загальної декларації прав людини. І сьогодні у нас в студії уповноважений Верховної Ради України з прав людини, заслужений юрист України Ніна Карпачова.
Людина і всі організації, які бажали би брати участь в різних акціях протестних або мирних акціях, повинні мати право і мати нормальне місце, щоб потім їм за занесену шкоду, ніяких не було позовів.
Передача веде сьогодні Ірина Штогрін. Повтор передачі через 14 хвилин. Не пропустіть. Сьогодні в Донецькому національному університеті вибори ректора. Міністерство зволікало з призначенням виборів понад півроку. Наразі трудовий колектив обирає між двома претендентами – призначеним міністерством, виконуючим обов'язки ректора Петром Єгоровим і професором університету Юрієм Лисенком. Хто з них керуватиме найбільшим університетом Донеччини? І чому третій претендент, колишній ректор Володимир Шевченко, раптово зняв свою кандидатуру? Про це запитаємо в донецької кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських. Вона на прямому зв'язку. Вітаю, Олю.
Добрий вечір.
Отже, відомо, хто став ректором і що новий ректор пропонує колегам, власне?
Наразі поки що невідомо, хто стане ректором. От саме зараз в цей час відбувається і завершується підрахунок голосів. Члени рахункової комісії висипали усі бюлетені на стіл прямо в актовому залі, де проходили дебати. Зібрання колективу було достатньо напруженим. І, зокрема, на цьому зібранні лунали обвинувачення від міністерства у бік деяких викладачів. І викладачі, і працівники університету дуже схвильовані, тут дуже піднесена така атмосфера. Людмила?
Олю, колишній ректор університету Володимир Шевченко, який, власне, обіймав цю посаду протягом 24 років, заявляв, що його відставка пов'язана з певними інтересами партії регіонів в університеті. Пізніше він несподівано вирішив не брати участі в виборах. Чому так сталося і чи справдилися побоювання колишнього ректора?
Володимир Шевченко відмовився від участі у виборах через тиск з боку донецької влади. Прошу його голос.
1 грудня я подав документи в міністерство, і вже ввечері 1-го, коли я повернувся до Донецька, мені було декілька дзвоників, а потім були деякі зустрічі. Ні міністерство, ні наша місцева влада не підтримує мене, щоб я залишався ректором університету. Мотиви мені невідомі.
Невдовзі після резонансних подій у Донецькому університеті стало відомо, чому саме міністерство так вчинило з колишнім ректором. Шевченко стверджує, що його звільнили незаконно. Зокрема, от заступник міністра Євген Селима восени разом із Петром Єгоровим, це виконувач обов'язків на цей час ректора Донецького університету, без попередження викинули усі речі Шевченка з його ректорського кабінету у той час, коли сам Шевченко не був відсутній у Донецьку. І про чесні проводи ректора не було навіть і мови. І тепер для цього є логічне пояснення. Напередодні ставленик міністерства Петро Єгоров пообіцяв зруйнувати корпус філологічного факультету і віддати землю під цим корпусом комерційній фірмі, дозволити їй будувати на його місці багатоповерхівку. Єгоров показував працівника в університету типовий проєкт, за яким будує фірма, яку пов'язують із старшим сином Віктора Януковича. Тим працівники вишу кажуть, що такий варіант означатиме фактичне збанкрутіння для університету. Пояснив це мені Юрій Лисенко. Прошу його голос.
Земля, комунальна собственность, здание, собственность госимущества, мы их арендуем.
Земля – комунальна власність, будівлі – власність держмайна, і, по суті, ми їх орендуємо. Але оскільки ми виконуємо важливу державну функцію і задачу підготовки спеціалістів, орендну платню з нас не беруть, оскільки ми платимо комунальний податок. А якщо нам побудують бізнесмени, так вони можуть безкоштовно побудувати. А коли ми перейдемо туди, з нас братиме таку ж платню, як і в бізнес-центрах.
Орендну плату таку ж, як платять бізнес-центрах.
Отже, хто б не став обранцем колективу, хоча міністерство у кінцевому варіанті міністерство затверджує кандидатуру, воно ставить крапку. Але в цій справі насправді яблуком розбрату став розподіл влади в університеті і дорога земля студентського містечка. От, зокрема, Донецький філфак, найстаріший корпус, з якого починався університет, вчилися видатні діячі, наприклад, Іван Дзюба, Василь Стус та інші. І втім, тепер Донецька громадськість піднімається, щоб захищати цю історичну пам'ятку, найстаріший корпус. І вже пишуть до міністерства, до різних відомств, щоб захистити цей корпус і, власне, зберегти цю пам'ятку для Донецька і для України.
Дякую, Олю. Ми, звичайно, Радіо Свобода будемо далі стежити за ситуацією. Як відомо, вибори ще не закінчилися. І більше інформації про це ви можете дізнатися на сайті Радіо Свобода. А це була Ольга Дурських із Донецька. Сьогодні Українська Гельсінська спілка оприлюднила підсумки щорічної скандальної антипремії «Будяк року». За висновками експертної групи «Будяка року», найбільше порушували права людини в Україні МВС, СБУ та міська влада Харкова. Номінанти сумнозвісної премії від коментарів відмовляються, тоді як в Міністерстві юстиції кажуть, що враховують подібні громадські ініціативи. Більше про це Євген Солонина.
5 років поспіль українські правозахисники збирають найбільш кричущі факти порушень прав людини в Україні, а паралельно розшукують на українських полях найбільші та найстрахітливіші будяки. І потім урочисто вручають їх посадовцям та установам, які нехтують правами людини. Претендентів на звання «Будяк року» міг висунути кожен, висловившись на спеціально створеному інтернет-форумі. Далі спеціальна комісія за участі правозахисних та громадських організацій обирала з кандидатів-переможців. До їхнього числа увійшли, зокрема, міністр освіти та науки Дмитро Табачник, прем'єр-міністр Микола Азаров та адміністрація президента України. Перше, друге та третє місце за версією «Будяка року» посіли, відповідно, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, мер Харкова Геннадій Кернес та голова СБУ Валерій Хорошковський, говорить виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський.
Хотів би оголосити золотого будяка 2010. Це пан Могильов, міністр внутрішніх справ України. Він отримує золотий будяк за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод. Зокрема, цього року збільшилась кількість насильницьких смертей в міліції щонайменше вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Незаконно припинялися мирні зібрання.
Ці та інші системні порушення прав людини з боку міліції визнала і омбудсман України Ніна Карпачова. Всі номінанти отримають свої колючі призи та відповідні грамоти поштою. За увесь час існування премії «Будяк» погодився взяти до рук лише екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Такий антирейтинг дійсно сприяє захисту прав людини в Україні, говорить член комісії конкурсу, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Люди вже увійшли в історію як будь-які. Будь-яка людина зайде в інтернет, подивиться, ага, а от він чим був значимий в історії. Хочеться вірити, що такі премії все-таки будуть людей утримуватись від того, щоб намагатися стати призерами.
Всі переможці рейтингу «Будяк року» коментувати свою нагороду відмовилися. У прес-службі харківського міського голови його перемогу в рейтингу пояснюють замовленням, цитую, тих, хто фінансує Українську гельсінську спілку. Міністерство юстиції України враховує подібні громадські моніторинги порушення прав людини у законотворчості, заявив міністр юстиції Олександр Лавринович.
Ми враховуємо в своїй роботі те, що можна використати в якості аргументів для розробки нормативних актів, або коли та чи інша норма має складові, які несуть негатив в суспільні стосунки.
Антирейтинг «Будяк року» проводиться вже уп'яте. За цей час його номінантами стали, зокрема, генеральний прокурор Олександр Медведько, омбудсман України Ніна Карпачова, президент Віктор Ющенко, Верховний суд та Нацкомісія із захисту моралі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На опіку ЮНЕСКО нині претендують вже 15 об'єктів культурної спадщини України. Ці дані від Державної служби з питань національної культурної спадщини. Там вважають, що нині є два головних номінанти на внесення їх до основного списку, інші 13 вимогам ЮНЕСКО поки що не відповідають. Більше Олена Римовська.
Нині до основного списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО від України входить 4 об'єкти. Це єдиний комплекс, до якого належить Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерська лавра, а також історичний центр Львова, геодезична дуга Струва та букові праліси Карпат. У попередньому списку ЮНЕСКО 15 українських об'єктів. Цього року перелік поповнили дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі. Решта 14 у такому списку вже не один рік. Перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Віктор Вечерський розповідає, з усього переліку лише два об'єкти мають реальні шанси потрапити до основного списку ЮНЕСКО, як тільки роботу на них завершать моніторингові комісії.
Перша – це резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Мешканці Чернівців знаються як комплекс Чернівецького національного університету імені Федьковича. І друга номінація – це транскордонний проєкт «Дерев'яні церкви українських і польських Карпат».
У Науково-дослідному інституті пам'яткоохоронних досліджень наголошують, згідно з настановами ЮНЕСКО, об'єкт всесвітньої культурної спадщини повинен мати чітко визначену територію, межі буферної зони, а також план управління, де детально характеризуються напрямки його розвитку. У коментарі для Радіо Свобода директор інституту Олена Сердюк зазначає, нині жоден із українських об'єктів культурної спадщини такого плану не має.
Немає прописаного регламенту використання пам'ятки всесвітньої спадщини у Львові, Києві. Це стосується і Софії Київської, і Києво-Печерської лаври. Є деякі документи окремі, але це не є ще плани управління.
Більше даних з репортажу Олени Римовської читайте на нашому сайті. А ті, кого цікавить історія організації українських націоналістів, відтепер можуть ознайомитися з нею вже з мапи, присвяченої 120-й річниці від дня народження голови ОУН Андрія Мельника, який народився 12 грудня на Львівщині. Деталі Галина Терещук зі Львова.
Настінна карта ОУН містить світлини і короткі біографічні дані 17 керівників організації, починаючи від засновників Євгена Коновальця та Андрія Мельника. На мапі є історична довідка про ОУН, яка утворена у Відні у 1929 році в результаті об'єднання Української військової організації з кількома націоналістичними групами. Головною метою ОУН було становлення самостійної соборної національної держави на всій українській етнічній території. Спершу ОУН активно діяла в Галичині та Волині. На мапі позначені напрями руху похідних груп ОУН. Південна дійшла аж до Криму, Кубані, Дону. Голова благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець зазначив, що мапа демонструє той факт, що ОУН не була лише західноукраїнським явищем, а загальноукраїнським. Адже такі головні ідеологи організації, як Дмитро Донцов, Юрій Липа, Микола Міхновський, народились на Великій Україні.
Але найцікавіше і намагалися максимально знайти матеріалів про діяльність на Сході. Можна багато пізнати з архівних документів про те, що відбувалося саме на Великій Україні.
На мапі ОУН перелічені більше 60 знищень активістів антиукраїнської політики. Поданий список ідеологів організації і краєвих провідників. Виділені місця важливих конференцій, штаб-квартири ОУН, місця народження, ув'язнення і смерті визначних діячів. Брати провідника ОУН Степана Бандери, Василь та Олександр загинули в німецькому концтаборі Аушвіц, а батько, отець Андрій, знищений у радянській тюрмі у Києві. Один з авторів карти Ігор Дикий зауважив:
маючи перед собою якраз цей період і вибрану ту формацію, яка розкриває цю тему, ми можемо простіше зрозуміти, як діяла ця організація.
Ініціатори мапи сподіваються, що вона зацікавить передусім молодь, яка не читає великі дослідження про ОУН. І навіть у львівських школах, де презентували карти про УПА, учні майже нічого не знали про діяльність ОУН-УПА. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні з вами бачили те, що інші оминають. Людмила Ванник у програмі «Свобода». Сьогодні. Дякую за увагу.